Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe fillimisht ju një me titujt kryesor të këtij edicione. Arjan Zeka thot se Kosovën po e përcjell një trend negativ ekonomik. Zbatimi marrëveshjes në Maqedoni do të jetë sfidë, thon analistët. Rëmbehen 4 italianë në Libi. Për këto dhe materiale tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një ish general jugoslav dhe serb është arrestuar në Malë të Zi për shkak të dyshimit që ka kryer krime luftës në vitin 1990. Borislav Djukic, 66 vjeçar, u arrestua në një urdhër të lëshuar nga Kroacia derisa po merrte avionin për në Beograd. Djukic është i dyshuar për kryerjen e krimeve të luftës në Kroaci midis viteve 1999 dhe 1993. Ai u paraqet si dëshmitar i mbrojtjes gjatë gjyqjeve për krimet të luftës në ish Jugosllavi në Hag, për ish presidentin serb Slobodan Milošević dhe ish liderin serb kroat Milan Martić. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ka për qëllim luftimin e grupit militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak ka shpërndar fletushka në Raka të Sirisë, ku ky grup ka pushtuar shumicën e qytetit. Sipas raportimeve, këto fletushka që ranë mbi qytet më 19 korrik përmbajnin vizatime të luftëtarëve të Shtetit Islamik të vdekur dhe flamurin e tyre të kthyer kok poshtë. Aeroplanet luftarak të koalicionit, të cilët për ditë kryen sulme ajrore në pozicionet e mbajtura nga Shteti Islamik, edhe më parë kanë hedhur fletushka të tilla nëpër qytetet e mbajtura nga ta. Luftëtarët e Shtetit Islamik mbajnë në kontroll disa rajone të Sirisë dhe të Irakut. Ministria jashtme italisë thot se 4 italianë janë rrëmbyer pranë kompanisë naftës Eni në perëndim të Libisë në qytetin Melita. Përmes një deklarate të hënën, ministria tha se 4 italianët ishin punëtorë në kompaninë ndërtimeve Bonati. Ministria bëri të ditur se ambasada italisë është mbyllur dhe u ka bërë thirrje të gjithë italianëve të kthehen në shtetin e tyre për shkak të rrezikut me të cilin përballen. Rëshqitjet e Baltës dhe vërshimet nga reshet kanë shkatëruar 60 shtëpi, dyqane dhe qendra kulturore, linja elektrike dhe sistemin e ujitjes në rajonin lindor të Tadzhakistanit. Rëshqitja e djeshme e Baltës preu rrjedhën e lumit Gund dhe dëmtoi disa pjesë të një fshati të afërt. Punët në dy termocentrale lokale u pezulluan si rezultat i përmbytjeve. Familjet, shtëpitë të cilave u shkatëruan, janë vendosur në një zonë të sigurt dhe janë duke qëndruar në kampe të përkohshme. Dëmet e shkaktuara nga rreshtitjet dhe vërshimet do të kushtojnë 3 milion dollar. Asnjë vdekje nuk u raportua. Ish presidenti amerikan George Bush është kthyer në shtëpi pas 4 ditësh në spital pasi ishte rrëzuar në shtëpinë e tij. Bush, 91 vjeçar, u lirua nga spitali më 19 korrik pasi ishte trajtuar për shkak të një lëndimi në qafën e tij. Mjekët thanë se atij do t'i duhet të mbajë një mbajtëse të qafës dhe t'i nënshtrojë terapi së mëtejshme fizike. Bush është më i vjetri nga 4 ish presidentët e gjallë amerikan. Ai është babai ish presidentit George W. Bush. Vam lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rritja ekonomike as nuk duhet të bazohet dhe as nuk mund të bazohet në qeverinë e Kosovës apo në institucionet publike. Ajo duhet të vijë nga sektori privat. Në çdo vend ku funksionon ekonomia e lirë tregut, është bazë kryesore e zhvillimit ekonomik sektori privat. Prandaj që të ndodhë kjo, duhet sa më shpejt të futen masat të cilat mundësojnë fuqizime në këti sektore, thët në një intervist për Radio Evropa e Lirë, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka. Intervistën me zotin Zeka e ka realizua Luljeta Krasniqe.
Zoti Zeka, i 7 muaj që nga krimi institucioneve të reja përfaqësuesit të qeverisë së Kosovës vazhdimisht kanë deklaruar se janë duke punuar në zhvillimin ekonomik të vendit. Ju si përfaqësuesi i bizneseve në Kosovë, si i keni parë këta 7 muaj të qeverisë?
Ajo çfarë mund të themi për këtë periudhë të qeverisë së re, është se do të ka pasur një rritje të shpresës dhe rritje të pritjeve për rezultate më të mëdha edhe nga ana e qytetarëve, po edhe nga ana e bizneseve, por megjithatë për shkak dinamikës ngadalshme në vendimarrje, në nxjerrje ndoshta të masave lehtësuese për biznese, nuk ka pasur rezultate konkrete dhe ajo çfarë ndoshta mund thuhet se mund të tingëllojë si pesimiste, është se ka pasur vazhdim të trendeve negative nga viti kaluar edhe në aspektin e rritjes ose fuqizimit sektorit privat edhe tërheqjes së investimeve të huaja direkte që rrjedhimisht do të ndikojnë edhe në normën e prishme të rritjes ekonomike për vitin 2015.
Po thoni se nuk ka pasur rezultate konkrete. Sipas qysh, pse nuk janë arritur këto rezultate dhe çfarë duhet të bëhet?
Ajo çfarë duhet të them është se gjitha këto pritje të shtuara të shoqërisë kosovare duhet të përcillen me masa konkrete të qeverisë, duhet shohim këtë vendosje prioriteteve ndoshta nga politika në ekonomi që i ka munguar vendit tonë në të kaluarën. Jemi ndoshta të vetëdijshëm që Ministria e Financave dhe Qeveria në përgjithësi, sidomos pas zhvillimeve të fundit brenda Bashkimit Evropian, duhet të vazhdojë të ndjek politika më konservative. Megjithatë ekzistojnë forma të tjera të mbështetjes, të cilat ata mund të bëjnë që të rrisin ose të fuqizojnë sektorin privat. Përfundimisht konfirmohet që rritja ekonomike nuk duhet bazohet, por edhe nuk mund të bazohet në qeverin ose në institucionet publike, ajo duhet vi nga sektori privat, që çdo kohë në përvendet ku funksionon ekonomia e tregut dhe ekonomia e lirë, është bazja kryesore e zhvillimit ekonomik të atyre vendeve. Këtu nuk bëjmë asnjë përjashtim as ne si shtet, prandaj se të ndodh kjo duhet sa më shpejt që të futen në fuqi masat cilat mundsojnë fuqizimin e sektorit privat, masat cilat janë garantuese për investitorët e huaj, me qenë se në fund fundit pa kapital të ri edhe pa metoda të reja të punës, përfshi këtu edhe teknologjinë më moderne të punës, e cilat do cilë nga investitorët e huaj, vendi ju do të humbë hapin me zhvillimet cilat tashmë pëndodhen në përbote, për cilat unë besoj që nuk jemi përgatitur.
Intervistën e plot Marian Zekën mund të lexoni në webfaqen ton europaelir.org.
europaelir.org.
Kalojmë në një temë për shëndetësinë. Në Kosovë, për çdo vit lajmërohen rreth 800 raste të reja me kancer, bëjnë të ditur zyrtarët shëndetësor. Kanceri i gjirit mbetet sfidë për gratë, ku në 6 mujorin e parë të këtij viti në Institutin Onkologjik janë paraqitur mbi 100 gra me kancer në gji. Onkologët flasin edhe për mënyrën e trajtimit. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Ariana Kasapolle.
Onkologët në vend thonë se vetëm gjatë vitit 2014 janë regjistruar rreth 800 raste të reja të sëmurëve me kancer që janë trajtuar në institucione shëndetësore, ndonëse nuk dihet numri i saktë të gjithë atyre që vuajnë nga kjo sëmundje. Format e kancerit më të shpeshta të regjistruara në Kosovë janë ato të gjirit, të gratë, si dhe kanceri i mushkrive, të gvurat. Ndërkaq, për 6 mujorin e parë të këtij viti, statistikat flasin se numri i rasteve të reja me kancer nuk ka shënuar rritje të dukshme krahasuar me vitin e kaluar, kanë deklaruar zyrtarë shëndetësor. Nga kanceri i gjirit, si sëmundja më e shpesh që prek femrat, janë kryer rreth 200 operacione, kështu ka thënë Shqiptar Demaci, kirurg torakal në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Praktikisht rastet janë të ngjashme me vitin e kaluar, ndoshta një shtim i vogël ndoshta mund të thotë diçka mirë, po praktikisht është e ngjashme me vitin e kaluar. Do të kemi dikon një 150 deri 200 raste të operuara, raste të reja, sa për këtë operacioneve të kancerit gjinit. Kushtet janë ato, po ato që kanë qenë praktikisht, për po që kemi fillu tash të zbatojmë disa metodat plotësuese, po shkojmë tash me heqje të gjinit me implant të menjëhershëm të silikonit, të rastet e gratë të reja dhe të kur kanceri është i vogël.
Ekrem Hyseni, drejtori i Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare, ka bërë të ditur se në tremujorin e partë të këti viti janë lajmruar 52 rastet të reja me kancer në gji, derisa shton se në tremujorin e dytë me kancer në gji janë prekur 50 gra.
Bo, këtë statistika në jopin me kuptu që nuk kemi një rritje reale, është një shtim, mund të minimali numri të rastet të reja, i cili është shtim stabil, por që nuk është i madhë dhe brejët dëmonë një qëndrushmëri në numri të rastet të reja, kjo ne që statistikat jenë relativisht sakta. Kushtet e trajtimit, kanceri i gjirit në përgjithësi trajtohet domthonë me disa modalitete që është kimioterapia, terapia hormonale dhe radioterapia. të gjitha këto shërbime ofrohen në klinikën e onkologjisë së shërbime.
Ndryshe mbi 24.000 vizita mjekësore dhe protokole terapeutike të zbatuara të pacientët dhe mbi 3.000 seanca radioterapeutike janë realizuar në qendrën klinike universitare, përkatësisht në Institutin Onkologjik gjatë vitit të kaluar. Bazuar në të dhënat e fundit rreth incidencës dhe vdekshmërisë së lartë në mbar botën nga kjo sëmundje, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë ka miratuar Planin Nacional për Kontrollin e Kancerit i hartuar nga Bordi Nacional për Kontrollin e Kancerit të Kosovës. Ky plan, sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, ka për qëllim zvoglimin e incidencës së kësaj sëmundje, ku objektiv kryesore ka parandalimin, zbulimin e hershëm dhe skriningun, diagnostikimin, trajtimin specifik, trajtimin paliativ dhe rehabilitimin e pacientëve të prekur me kancer. Për Radio Evropa e Lirë në Prishtina, Ariana Kasapoli.
Sjellim një temë nga rajone. Partit politike në Maqedoni pritet që sot të nisin bisedimet për zbatimin e marrëveshjes politike të arritur javën e kaluar. Por, njësit e qështjeve politike thonë se partit do të bëjnë gjithë shka të mundur për të ndryshuar përmbajtjen e marrëveshjes, andaj edhe apelojnë për kontroll të rrat ndërkombëtar. Isuf Kadriu njofton nga Shkupe.
Të hënën pritet të nisin bisedimet mes grupeve të punës të partive politike për zbatimin e marrëveshjes së arritur javën e kaluar për zgjidhjen e krizës politike. Partit fillimisht do të bisedojnë për ndryshimin e kodit zgjedhor, ku parashihet vendosja rregullës së re, me të cilën parashihet dorëheqja e kryeministrit 100 ditë para çdo cikli zgjedhor. Pas mbylljes së çështjeve që kanë të bëjnë me Komisionin Shtetëror Zgjedhor dhe pasrimin e listave zgjedhore, partitë duhet të zbatojnë edhe çështje tjera më të ndjeshme. Bisedimet e grupeve të punës do të mbikëqyren nga eksperti belg Peter Van Hoyt. Monitorimi është paralajmëruar përmes Këshillit për Stabilizim Asocim, dialogut paraqasës të nivelit të lartë dhe me raportin e progresit. Njohësit e çështjeve politike thonë se monitorimi ndërkombëtar duhet të jetë shumë i fortë, që partitë të mos kenë hapësirë për interpretime të ndryshme të marrëveshjes, për të mos ardhur deri tek dështimi i saj.
Vlerësoj se pikat kryesore të marrëveshjes kanë të bëjnë me procesin zgjedhor dhe mendoj që palët politike janë të vetëdijshme se duhet të përmbahen afateve kryesore të cilat janë të përcaktuara në marrëveshjen midis partive politike dhe në këtë drejtim mendoj se shmangja e afateve nga ndonjëra palë duhet të jetë sinjal për faktorin ndërkombëtar që të reagojë dhe të ndikojë që palët të respektojnë afatet.
Thot Sefer Tahiri, njohësi çështjeve politike dhe profesor në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Denko Malevski, ishte diplomat dhe njohësi çështjeve politike, thot se procesi i zbatimit të marrëveshjes politike do të jetë shumë i rëndë, pasi përvoja flet se partitë gjithmonë kanë tentuar që në forma të ndryshme të ndryshojnë atë për të cilën janë marrë vesh. Ai pret që kundërshtimi të vijë në shprehje para se gjithash në vjesht, kur partitë duhet të merren vesh për prokurorin special, i cili do të ketë punën më të vështirë, hetimin e aferës së përgjimeve që ishte edhe shkaktari kryesor i futjes së vendit në krizë të thellë politike.
Majesin ne očekuva vlečenje i tegnenje i turkanje i obstrukcije.
Në vjeshtën apret një periudhë vështirë obstruksioneve e garës mes partive e përdorimit të gjithë arsenalit partijak pasi gjithçka fillon me proces gjyqësor. Me emrimin e prokurorit special për caktimin e detyrave të tij dhe gjithë kjo nuk do të kaloj pa garë mes partive për të siguruar pozicione më të mira, thot Maleski duke shprehur pesimizmin për bashkëpunimin mes partive për të zbatuar marrëveshjen.
I sega u ovoj vtori od del povtorno ke imat svoja uloga stranskite faktori koji što...
Në pjesën e dytë mendoj se sërish rol kryesor do të kenë faktorët e jashtëm. Shpresoj se do të arrinë të mbajnë gjendjen në kontroll, që të mos së përsëritet rasti me incidentin e 24 dhjetorit në Kuvend, për të cilin ishte formuar një komision hetues parlamentar, por që nuk e kreu detyrën ashtu si që ishte para parë, thot Maleski. Pikat kryesore të marrëveshjes politike të arritur më 15 korrik me ndihmën e komisionerit për zgjerim dhe fqinjësi të Bashkimit Evropian Johannes Hahn kanë të bëjnë me dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski deri më 15 dhjetor dhe nisjen e procedurave për formimin e qeverisë kalimtare deri më 15 janar, si dhe zgjedhjen e prokurorit special për hetimin e aferës së përgjimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni. Për më shumë materiale, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Faleminderit që na dëgjuat, ju urojmë ditë të mbarë.